Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 12. juni, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Jelko Kacin izjavio da Evropska unija i lideri u regionu pažljivo motre prve Nikolićeve korake. Crna Gora i Hrvatska potpisale sporazum o euroatlantskom partnerstvu. Nova vlast u Bosni i Hercegovini do kraja mjeseca, kazao lider HDZ-a Dragan Čović. Međunarodna zajednica ne razmišlja o vojnoj intervenciji u Siriji, istaknuo britanski šef diplomacije. Deseci hiljada ljudi na protestima protiv Putina u Moskvi. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja: je li Srbija na prekretnici nakon što je danas Ustavni sud zabranio djelovanje ultradesničarskog obreza? Zašto do jučerašnji bosansko-hercegovački koalicijni partneri jedni druge optužuju za najnevjerovatnije krađe i sumnjive poslove? Je li neko nešto o tim parama znao i dok su bili u ljubavi? Te koje su to prepreke koje bi mogle stajati na putu Crnoj Gori ka Briselu nakon što je jedan od evropskih funkcionera izjavio da pred početkom pregovora stoji jedno ako? O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Srbije u Beogradu zabranio je ultradesničarsku organizaciju Obraz zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i vjerske mrže, saopćeno je danas iz toga suda, opširnije u temi dana. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta je kazao kako očekuje da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastaviti put prema Europi, no imajući u vidu njegovu nacionalističku prošlost, regionalnu, nacionalni lideri i Evropska unija će pažljivo motriti njegove prve poteze kao predsjednika Srbije, rekao je Kacin. Peter Stano, glasnogovornik povjerenika za proširenje, danas je ponovio da priznanje Kosova nije bilo postavljeno Srbiji kao uvjet za status kandidata, ali da je regionalna suradnja vrlo bitna.
Ranije priznanje Kosova nikada nije bilo definisano niti formulisano kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Proces priključivanja u ovoj fazi ima jedan ključni prioritet, a to je ono što sam upravo objasnio. Ne želim da komentarišem pozicije rasprave između pojedinih zemalja članica i percepcije ovih diskusija u javnosti. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File je u Beogradu ponovio da je ovaj ključni prioritet veoma važan i da se ovaj prioritet odnosi na održiv i vidljiv napredak u odnosima sa Kosovom. Naravno, ako pitate za regionalnu saradnju, regionalna saradnja, pomirenje i dobrosusjedski odnosi su veoma bitni elementi za proces priključenja uopšte.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori, gdje je sa najvišim dužnosnicima razgovarala o bilateralnoj i regionalnoj suradnji i tom prilikom je potpisan sporazum o euroatlantskom partnerstvu između Crne Gore i Hrvatske. Na preskonferenciji bilo je riječi o prilikama u regiji, kao što je izostanak većeg broja lidera regije, inauguraciji predsjednika Srbije i otvaranju crnogorske ambasade na Kosovu.
Šefovi diplomatija Hrvatske i Crne Gore Vesna Pusić i Milan Roćen u Podgorici su najavili saradnju u oblasti euroatlantskih integracija, sporazum o graničnim prelazima i konstatovali da prevlaku ni jedna država ne smatra problemom. Ministarka Pusić je neprisustvo hrvatskog predsjednika inauguraciji u Beogradu obrazložila neprihvatljivim prvim izjavama predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ali je navela da je saradnja sa Srbijom važna, na čemu će se raditi kada se slegne predizborna atmosfera.
Sigurna sam da ćemo pronaći načina suradnje u regiji, jer je to obaveza vodstava u svim državama u regiji koji imaju i moraju imati jasnu svijest što je alternativa nemogućnosti suradnje u regiji.
Ministar Roćen je najavio da bi Crna Gora mogla otvoriti diplomatsko predstavništvo na Kosovu na nivou otpravnika poslova ukoliko predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kako je najavio, ne potpiše akreditive za postavljanje ambasadora na Kosovu.
Za otvaranje ambasade nije potrebno da predsjednik potpiše akreditive, dakle mi možemo otvoriti ambasadu na nivou otpravnika poslova, ali ja vjerujem da do toga neće doći.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatska za godinu dana ulazi u Evropsku uniju i izlazi iz CEFTA. Da bi se zbog toga izbjegli negativni učinci u poslovanju među balkanskim državama, u Zagrebu je održan sastanak privrednih komora većine država nastalih nakon raspada Jugoslavije. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević.
Hrvatska bez imalo fige u žepu želi što prije vidjeti ostale zemlje regije u članstvu Evropske unije, jer mi se panično bojimo granica. To je zapravo, ako bi mogao reći, neki stav sad Hrvatske u okviru ove današnje rasprave.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović u razgovoru za agenciju Anadolu iznio je uvjerenje da će nova vlast na razini države, BiH, federacije i više kantona biti uspostavljena do konca juna. Europska unija neće tolerirati negiranje genocida u Srebrenici, izjavio je specijalni predstavnik Unije u BiH Peter Sorensen. Treće suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštovanje suda odloženo je danas pred Haškim tribunalom pošto je optuženi odbio sudjelovati u procesu tvrdeći da nisu ispunjeni proceduralni uvjeti.
Odgoda se dogodila jer je suprotno od najave optuženi Šešelj odbio svjedočiti budući da mu suci nisu dozvolili da u procesu ima pravnog referenta. Odmah na predraspravnoj konferenciji pred početak suđenja krenula je svađa između Šešelja i sudaca zbog odbijanja da u sudnici s optuženim bude uz pravnog savjetnika Dejana Mirovića i referent za slučaj.
Jeste, vi o svemu odlučujete, ali ima neko koji vama sudi. Vi sudite meni, javno sudi vama. Pa ćemo vidjeti ko će bolje ako lošije da prođe u tom suđenju.
Predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel riječima sudskog prevoditelja.
We are not here to argue, Mr.
Nismo ovdje da bismo se svađali, gospodine Šešelj. Vijeće je donijelo svoju odluku i to je to. Još jedna vam kažem, to je odluka ovog vijeća i ta se odluka neće mijenjati.
Kako vi unaprijed znate da se ona nikad neće mijenjati? Kakav ste vi to sudija? Iz koje ste vi sudske prakse došli?
Šešelj se nastavio oštro suprotstavljati stavu sudaca, te je odbio svjedočiti, opetovano tražeći da u sudnici s njim bude i pravni referent za slučaj.
Ja bi mogao da se pojavim na stolici za svjedoke, ali se bojim da ćete u svakom trenutku nešto da me prevarite.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Ivanu Zelenik i Srećku Hercegu, Edibu Buljubašiću, Ivanu Mediću i Marini Grubišić-Fejzić optuženima za zločin protiv srpskog stanovništva u Mostaru i vojnom zatvoru Dretelj kod Čapljine. Tužiteljica Remzija Smajlagić kazala je kako će tokom glavnog postupka dokazati da su optuženi kao pripadnici HOS-a tokom 1992. godine počinili zločin protiv čovječnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski ministar vanjskih poslova William Hague kazao je da su međunarodni napori da se zaustavi nasilje u Siriji usmjereni na iznalaženje mirovnog rješenja, a da se ne razgovara o međunarodnoj vojnoj intervenciji. Čini se da situacija je slična onoj na Balkanu. Režim upotrebljava teško oružje protiv civila u gusto naseljenim urbanim područjima i potom šalje paramilitarne snage da ubijaju građane, kazao je Hague. Više desetina tisuća ljudi počelo je danas šetnju u centralnim ulicama Moskve u znak protesta protiv vlasti predsjednika Vladimira Putina. Jedan od opozicijskih lidera, Sergej Udalcov.
Masovi obeski, zadržanje.
Učestali pretresi kuća, pritvori, hapšenja, krivične istrage, stravične promjene zakona o demonstracijama, sve je to upereno na gušenje naših aktivnosti, ali više od 100.000 ljudi danas je izašlo na ulice Moskve kao odgovor na ovu represiju.
100.000 čovjek!
Ruski predsjednik Vladimir Putin također se oglasio.
Postoje mnogi pogledi na sadašnjost i budućnost Rusije. Ovako uzavrila rasprava je normalna za slobodnu i demokratsku zemlju. Ovo je nešto što je narod izabrao. Važno je da možemo slušati i razumjeti jedni druge, tražiti međusobno razumevanje i postići kompromis.
Legendarni kubanski boksač u teškoj kategoriji osvajač 3 zlatne olimpijske medalje, Teofilo Stevenson umro je na Kubi od srčanog udara, imao je 60 godina. Na Evropskom šampionatu u nogometu na programu su utakmice drugog kola A grupe. U toku je susret između Grčke i Češke, dok večeras igraju Rusija i Poljska. I još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Ustavni sud Srbije zabranio ultradesničarsku organizaciju Obraz. Crna Gora i Hrvatska potpisale sporazum o euroatlantskom partnerstvu. Nova vlast u BiH do kraja mjeseca, kazao lider HDZ-a Dragan Čović. Deseci tisuća ljudi na prosvjedu protiv Putina u Moskvi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu ćete svijestima čuti i pred sam kraj. Slijede naše teme dana i danas je u vrhu ona beogradska. Niti 24 sata nakon što je inaugurisan novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a već se bilježe promjene. Iako istine za volju odluka Ustavnog suda o zabrani djelovanja ultradesničarske organizacije Obraz, nema nikakve veze s jučerašnjom svečanošću. Presuda je naime donijeta skoro 3 godine nakon što je tužilaštvo iniciralo zabranu, ista institucija koja je izdjejstvovala i zabranu neonacističkog nacionalnog stroja. Zoran Glavonjić ima detalje.
Rad Obraza zabranjen je zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje, saopštio je u obrazloženju odluke Ustavni sud Srbije. Pokret Obraz biće izbrisan iz registra jer je sud zaključio da zabrana tog udruženja predstavlja srazmeran odgovor društva radi zaštite osnovnih sloboda i prava građana. Tom Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, izjavio je da je odluka Ustavnog suda Srbije o zabrani Obraza opravdana i u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o ukidanju diskriminacije.
Ovakva odluka šalje veoma snažnu poruku da je zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji neprikosnovena. Također, ova odluka Ustavnog suda trebala bi da doprinese suzbijanju nasilja i netolerancije koju je propagirala ova organizacija.
U predlogu za zabranu Obraza, koji je policija još 2005. označila kao klerofašističku organizaciju, Republičko tužilaštvo zatražilo je i da se sva buduća udruženja i grupe koje žele da nastave njegove aktivnosti smatraju nelegalnim. U Ustavnom sudu Srbije za Radio Slobodna Evropa rekli su da je odluka o zabrani izvršna, konačna i opšte obavezujuća, tako da ta organizacija više neće moći da deluje. Ključni argumenti za zabranu su brojne nasilne akcije Obraza, među kojima su i organizovani napadi na pripadnike LGBT populacije i policiju na paradi ponosa u Beogradu 2010. Krvavi bilans nereda bio je 140 povređenih, uglavnom policajaca. Zbog brutalnog nasilja Obraza parada ponosa sljedeće godine nije održana, a vođa te organizacije Mladen Obradović prvostepeno je osuđen na 2 godine zatvora, dok su dvojica njegovih saradnika kažnjeni sa po godinu dana. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je za naš program da je zabranom Obraza konačno poslata jasna poruka da je nasilje neprihvatljivo u srpskom društvu.
Njihova odgovornost za incidente u Beogradu, uloga vezana za paljenje džamije i ostale stvari koje su ostavile traga u Srbiji i koje nisu bile usmjerene na to da se promoviše tolerancija, neće biti tolerisane. I ove mere države koje su možda strožije jesu potrebne u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo. Istim, jeste poslata jaka poruka da oni koji se odlučuju da promovišu mržnju, ugrožavaju svoje sugrađane, će dobiti reakciju države kakva je primjerena.
Pripadnici Obraza proteklih godina prednjačili su u podršci haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, optuženim za ratne zločine i genocid, u ispisivanju grafita mržnje i pretnjama ljudima druge vere, kao što su poklici ubij za kolji da sektaš ne postoji, antisemitskim izjavama i napadima na LGBT aktiviste. Pisac Filip David kaže za naš program da je ukidanje Obraza prvi znak da država pokušava da se izbori sa širenjem mržnje, ali smatra da taj potez neće imati veliki efekat.
Ta zabrana ništa ne rešava, jer se mi moramo baviti uzrocima i Obraz je samo posljedica jednog opšteg stanja u društvu, široko rasprostranjenih shvatanja da je Mladić heroj, da u Srebrenici nije bilo genocida, obilje antisemitske literature protiv koje se ništa ne preduzima i članovi, oni koji su bili članovi Obraza posle zabrane, vrlo lako će preći u neke slične srodne organizacije, tako da se u suštini tu ništa neće promeniti.
U raspravi pred Ustavnim sudom po zahtjevu za ukidanje obraza, vođa te organizacije Mladen Obradović obrazložio je da se zalaže za zdravo društvo, strukturnu obnovu srpstva na temeljima svetosavlja i da smatra da srpski svetosavski nacionalizam nije šovinizam, što su i osnovna programska načela ove organizacije. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da ovakvi isključivi stavovi opasno upozoravaju da se država mora ozbiljnije baviti novim generacijama, pre svega onima koje su stasale u sistemu vrednosti koji je formiran 90-ih.
Obrazovni sistem je ključan i ja se nadam da će sada ovom resoru da se posveti veća pažnja, da ćemo moći na jedan jednostavan način napraviti sistem koji će dovesti do toga da mladi ljudi ne žele da se upuste u nasilje i da shvataju da je diskriminacija nešto što je u Srbiji zabranjeno.
Književnik Filip David zaključuje da celo društvo, ako želi bolju budućnost, posebno kroz poruke političara, treba da se suprotstavi različitim oblicima ekstremizma.
Trebalo bi potpuno promeniti način razmišljanja, što je očajno najteže. Mora se mnogo temeljitije pričati tim problemima, jer sve više mladih potpada pod uticaj razmišljanja koje zapravo glorifikuju stvari iz prošlosti, koje ne samo da nisu za glorifikaciju, nego su za najoštriju osudu.
Pred Ustavnim sudom Srbije nalaze se i zahtevi za zabranu nacionalističkih udruženja SNP 1389 i naši. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Među državama koje su na putu ka Evropskoj uniji svakako je najperspektivnija Crna Gora. Posljednjih se dana, međutim, nekoliko tamnih oblačića nadbilo na tu priču i to u vidu nekoliko puta ponovljenog ako. Konkretno, Der Klang, operativac Evropske komisije, kazao je, citiram, ako Vijeće Evrope donese odluku o otvaranju pregovora s Crnom Gorom. Kraj citata. Dok Jelko Kacin vjeruje da će pregovori biti otvoreni, ali da upozorenje ne treba omalovažavati, dotle u nekim crnogorskim krugovima već zvoni na uzbunu. Priredio Esad Krcić.
Šef odjeljenja za Crnu Goru generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange je u kontekstu očekivanja odobrenja pristupnih pregovora Crnoj Gori rekao da pozitivna preporuka Evropske komisije ne znači da će Evropski savjet tako i odlučiti. Evropski zvaničnik je tokom službene posjete Crnoj Gori jasno stavio do znanja da nije sve završeno. O statusu Crne Gore će odlučivati 27 zemalja članica i država sa kojom se pregovara. To znači da i zemlja sa kojom se pregovara i ostalih 27 članica moraju jednoglasno da odluče, rekao je Lange.
Ne mora da znači da će savjet uvijek i u svakom trenutku ispoštovati ono što je preporuka Evropske komisije. Ako, i dozvolite mi da naglasim to, ako savjet odluči da se otvore pristupni pregovori sa Crnom Gorom, onda mi dozvolite da vas informišem da će Evropska komisija na veoma konstruktivan način sarađivati sa crnogorskom vladom.
Kroz izjavu podgoričkom radio antenem stiglo je i tumačenje Langeove poruke od strane specijalnog izaslanika Evropskog parlamenta za Balkan Jelka Kacina.
To treba uzeti na znanje, a u diplomatskom jeziku to znači da sve prepreke još nisu otklonjene i kao što je bilo razumljivo rečeno, ne želi se dati nikakva indikacija gdje bi mogle biti prepreke.
Šef odjeljenja za Crnu Goru u generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange nije odgovorio na pitanje da li nedovoljni rezultati u borbi protiv korupcije mogu biti ključni razlog za to ako, koje naglašava, te da neke od zemalja budu rezervisane po pitanju otvaranja pregovora sa Crnom Gorom, ali je crnogorskim vlastima ponovio da je neophodno da pokažu spremnost i sposobnost da uspostavi funkcionalan sistem vladavine prava i da se na efikasan način bore protiv korupcije. U tom kontekstu jasno je da će se diskusije fokusirati na izmjene ustava i praćenje postojećih postignutih rezultata u borbi protiv korupcije, rekao je Lange navodeći da Evropska komisija smatra da je Crna Gora dobro pripremljena za otvaranje pregovora. U Ministarstvu vanjskih poslova danas nije bilo moguće dobiti reakciju na Langeovo upozorenje, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković za naš radio kaže da je shvatanje Langeovih riječi kao neke vrste hladnog tuša stvar loše percepcije i pogrešnog čitanja.
Ne treba očekivati valjda od ljudi koji rade u izuzetno značajnim institucijama Evropske unije, u posebno u direktoratima za proširenje i tako dalje, da će svaki jedan za drugim govoriti o tome, počinju pregovori, a pregovore treba da odobri u konačnom 27 zemalja na ovaj ili onaj način članica Evropske unije. Juče je gospodin File, koji je bio na inauguraciji novog predsjednika Srbije, pozvanom govoru je saopštio Hrvatska postaje članica Europske unije, sa Crnom Gorom počinju pregovori u junu mjesecu.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radunović se između ostalog poziva na nedavno emitovan dokumentarac BBC-a u kom je Crna Gora okarakterisana kao mafijaška država i kaže nešto se mijenja u politici Evropske unije.
Ja sam prije nekoliko dana rekao da smo počeli prvo da se radujemo jer posljednje informacije iz Europe koje su dolazile posebno, ona emisija na BBC-u koji je javni servis Velike Britanije pokazuju da se nešto mijenja u politici zemalja Europske unije i da ne treba trčati s ocjenama da je sve završeno i da ćemo dobijemo datum pregovora. Ja bih naravno volio da smo mi iskoristili sve što nam se nudilo, sve rokove na pravi način i da smo ispunili sve zahtjeve koji su pred nas postavljeni, ali nama je očigledno glavno da zadovoljimo formu i da zadovoljimo posmatrače iz inostranstva.
Izjava Dirka Langea predstavlja kontinuitet i u njoj nema ničeg novog, kaže generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Proranjena slaga, da tako kažem, su zapravo bila zasnovana na nečemu što je jedna opšta atmosfera unutar komisije, ali u većem broju predstavnika drugih institucija kada je Crna Gora u pitanju Briselu. Svi oni uz taj blagonakloni odnos prema Crnoj Gori konstantno upozoravaju na nepravilnosti funkcionisanja crnogorskog sistema. Mislim da je gospodin Lang je bio vrlo direktan. Mislim da je zapravo samo pozvao da se ono što je već započeto dovrši u tom duhu, da se proces koji su otvoreni završe i da najzad počnemo da raspravljamo o nekoj ozbiljnoj reformi unutar pravosudnog sistema i naravno o određenoj političkoj ozbiljnosti koja to mora da prati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima u 18 sati 30 minuta posebno se danas bavimo evropskim šansama Srbije, nakon što je na čelu države došao političar koji ne da ni Kosovo, ni Republiku Srpsku.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je Evropska unija veoma konzistentna u svojim porukama koje šalje Srbiji u posljednjih 6 mjeseci.
Ja mislim da Evropska unija zapravo insistira da to što je Srbija dogovorila, odnosno ono na što je ona pristala, bude sprovedeno. A sa druge strane, moguće je da evropski partneri progledaju na neki način kroz prste Srbiji i zaključe da bi bilo politički oportuno da se što pre počnu pregovori sa Srbijom imajući u vidu sveukupnu političku situaciju kako u Srbiji tako i na Balkanu.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danima se već od raspada vladajuće bosansko-hercegovačke koalicije javnost bombarduje pričama o pronevjerama, krađama, bogaćenjima, naravno uvijek onog drugog. Osovina su Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija, a najčešći poligoni dnevni avazi oslobođenja. Analitičari tvrde da je pranje prljavog veša zapravo zauzimanje pozicija za naredne izbore. Niko za sada ne zna hoće li bolje proći oni koji su opljačkali manje ili oni koji su se bolje snašli, kako se to voli reći na Balkanu. Posve drugo pitanje, zašto su svi skupa do sada šutjeli o prevarama i bogaćenju? Slušate Dženanu Halimović.
Svakodnevno se od prekida stranačkih veza između dojučerašnjih partnera Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine mogu čuti ozbiljne optužbe koje asociraju na beskompromisni politički obračun. Kad se sve sabere, račun se svodi ni manje ni više nego na teški kriminal. Tako je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić javno optužio Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine da namješta tendere javnih kompanija.
Oni žele da se tamo u centrali SDP-a donose sve poslovne odluke iz nadležnosti javnih kompanija, uključujući i odluke o tenderima ko će dobiti koji posao.
Za Fahrudina Radončića, novog SDP-ovog partnera u vlasti, također nemaju lijepe riječi. Tako je Tihić nedavno prokomentarisao njegovo imenovanje riječima, citiramo, kada pogledam ko će nam biti ministar sigurnosti, neka nam je Bog na pomoći. Završen citat. Radončić pak, gostujući u emisiji Telering televizije OBN, nije štedio Stranku demokratske akcije kao prvu stranku u Bošnjaka. Prozvao ih i za blokiranje stranih investicija, ali i optužio da su napravili bošnjačku mafiju.
Da se Poreske uprave federacije, tajkunske firme, prvenstveno SDA, duguju preko 2,5 milijarde maraka poreza. To je krađa od građana. Zašto se kod nas ne grade ceste? Što strani investitor mora da potkupi funkcionera na općinskom nivou SDA ili stranke za BiH, pa na kantonalnom nivou SDA ili stranke za BiH, pa na federalnom, i naravno ništa ne može da gradi.
Ni Hrvatsku stranku prava, koja je još uvijek u partnerskom odnosu sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine, Radončić nije ostavio po strani, nazvavši ih ustaškom strankom.
Uzmite na internetu, pogledajte njene političke ciljeve, vidite Hrvatske dodrine.
Na optužbe protiv njih reagovali su i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kako kaže član predsjedništva stranke Damir Mašić, samim tim što nije podržala budžet Bosne i Hercegovine, stranka demokratske akcije i državni interes zamijenila vlastitim, i opet uz more optužbi.
A nema nikakve sumnje da su tu vladavinu obilježili raširani, organizirani institucionalni kriminal, neprihvatljiva sprega policije vlasti u montiranju političkih afera, nerazjašnjena politička ubijstva, jako velika priča o mitu i korupciji u javnim preduzećima. SDA sada želi ispostaviti politički račun SDP-u za sve ono što su upravo oni radili proteklih 20 godina.
A do prije svega nekoliko godina Radončić, lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundža, nisu bili ništa manje neprijatelji nego li su sada sa strankom demokratske akcije. Podsjetimo da ga je dnevni list Avaz, koji je u Radončićevom vlasništvu, optužio za aferu državni udar, krađu, nezakonito isporučivanje takozvane alžirske grupe, zvao ga poreskim lopovom i diktatorom i šta sve ne. Umjesto da se okrenu životnim pitanjima, političari u Bosni i Hercegovini se u trci za glasove okreću jedni protiv drugih, kaže Elmir Sadiković, politički analitičar i asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te dodaje kako nema političke principijelnosti.
Teško je vidjeti sada kakvi sve interesi stoje iza svih ovih dešavanja, da li to uskostranački ili neki lični. Sve to u svemu govori o neprincipijelnosti kako političkih lidera u Bosni i Hercegovini, tako i njihovih političkih stavova i programa, ali i neodgovornosti prema ovoj državi i prema interesima običnih ljudi.
Jer da ima, o lopovluku, organizovanom kriminalu, sumnjivim ubistvima i namještenim tenderima ne bi se čutalo dok su partneri u ljubavi. Ni smjena ne bi bilo, čemu svjedoči i pitanje upućeno Damiru Mašiću nakon optužbi na račun stranke demokratske akcije. Šta bi bilo da je SDA podržala budžet? Da li bi Socijaldemokratska partija i dalje ostala u vlasti zajedno, odnosno bila partner sa strankom koja ima ovakvu sumnjivu najmanju ruku pozadinu?
Iskreno da vam kažem, SDA da je glasala za budžet, vjerovatno bi se stvorio novi politički momentum i SDP sigurno ne bi pokrenuo pitanje razrješenja dužnosti SDA-ovih ministara na svim nivoima vlasti i organizovanja. Ovo je zaista bila kap koja je bukvalno prelila čašu.
Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca, Krug 99 i univerzitetski profesor Hidaje Trepovac očekuje veću krizu, te smatra žalosnim to što građani nisu dočekali željenu transformaciju ka demokratskim i građanskim opcijama, nego su dobili bitke za fotelje.
Da se izbori što bolja fotelja, naravno na štetu građana Bosne i Hercegovine. I oni jedni na druge prebacuju odgovornost, prelivaju krizu sa jedne strane na drugu, a mi trpimo. Ljudi u Bosni i Hercegovini koji su na rubu siromaštva šute, još uvijek ne znaju koji je krajnji ishod svega onoga što se događa, ali mislim da će krajnji ishod biti velika kriza i socijalni nemiri.
Tako su bosansko-hercegovački političari stvorili situaciju po kojoj će građani za manje od 4 mjeseca glasati za onoga koji je manji lopov umjesto onoga koji ima bolji program. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Ustavni sud Srbije zabranio ultradesničarsku organizaciju Obraz. Crna Gora i Hrvatska potpisale sporazum o euroatlantskom partnerstvu. Nova vlast u BiH do kraja mjeseca, kazao lider HDZ-a Dragan Čović. Deseci tisuća ljudi na prosvjedu protiv Putina u Moskvi. Češka u utakmici protiv Grčke vodi trenutačno 2-0. Večeras igraju Poljska i Rusija.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su danas bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.